Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 28 сентября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает великомученика Никиту.
Сегодня, 28 сентября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά τον μεγαλομάρτυρα Νικήτα.
Святой родился на берегах Дуная в 4 веке. Он происходил из языческого племени готов. Никита одним из первых в своем народе уверовал во Христа и обратил в христианство многих соплеменников. Но миссионерская проповедь раздражала вождя готов, язычника Антонариха. Он приказал пытать Никиту, чтобы тот отказался от своей веры. Христианин мужественно перенес все мучения и был казнен. Тело мученика с почестями погребли единоверцы. До наших дней сохранились частицы мощей святого. Они находятся в монастыре Высокие Дычаны в Сербии.
Ο Άγιος Νικήτας γεννήθηκε στις όχθες του Δούναβη, τον 4ο αιώνα, σε μια ειδωλολατρική οικογένεια της φυλής των Γότθων. Ο Νικήτας ήταν ένας από τους πρώτους μεταξύ των Γότθων που πίστεψαν στον Χριστό και οδήγησε πολλούς συμπατριώτες του στον χριστιανισμό. Αλλά το ιεραποστολικό του κήρυγμα εκνεύριζε τον αρχηγό των Γότθων, τον ειδωλολάτρη Αθάν Άριχ. Διέταξε λοιπόν ο αρχηγός να βασανιστεί ο Νικήτας μέχρι να απαρνηθεί την πίστη του. Ο μάρτυρας υπέμεινε γενναία όλα τα βασανιστήρια και εκτελέστηκε. Το σώμα του Αγίου Νικήτα θαύτηκε με τιμή από τους πιστούς. Τεμάχια των λειψάνων του σώζονται μέχρι και σήμερα. Βρίσκονται στο μοναστήρι Βιώσκι Δεκάνη στην Σερβία.
30 сентября по юлианскому календарю церковь чествует мучениц Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию. Эта благочестивая семья жила во II веке в Италии. София назвала своих дочерей именами христианских добродетелей и воспитывала их в любви ко Христу. И мать и девочки не скрывали своей веры, и о них узнал гонитель христиан и император Адриан. Он велел привести христианок в Рим. Вере на тот момент исполнилось 12, Надежде — 10, а Любови — 9 лет. Девочки понимали, какая судьба их ждет, и молились, чтобы не испугаться мук и смерти. Когда мать и дочери предстали перед судом императора, то все удивились, насколько они были спокойны. Христианки отказались принести жертвы языческим богам. Император приказал мучить девочек, а мать заставил смотреть на страдания всех трех дочерей вплоть до их смерти. София с почестями похоронила мучениц. Через 3 дня она предала свою душу Господу и встретилась с дочерьми в Царстве Небесном.
Στις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τους μάρτυρες πίστη, ελπίδα, αγάπη και την μητέρα τους Σοφία. Αυτή η ευσεβής οικογένεια έζησε τον 2ο αιώνα στην Ιταλία. Η Σοφία έδωσε στις κόρες της τα ονόματα των χριστιανικών αρετών και τις μεγάλωσε ως νύμφες του Χριστού. Τόσο η μητέρα όσο και τα κορίτσια δεν έκρυβαν την πίστη τους. Και ο διώκτης των χριστιανών, ο αυτοκράτορας Ανδριανός, έμαθε για αυτούς. Διέταξε λοιπόν να συλληφθούν οι Άγιοι και να μεταφερθούν στην Ρώμη. Η πίστη εκείνη την εποχή ήταν 12, η ελπίδα 10 και η αγάπη 9 ετών. Τα κορίτσια αμέσως κατάλαβαν ότι το μαρτύριο τους περιμένει. Προσευχήθηκαν για να μην φοβούνται τον βασανισμό και τον θάνατο. Όταν η μητέρα και οι κόρες παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου του αυτοκράτορα, όλοι εξεπλάγησαν για την υπομονή και την ηρεμία που έδειξαν. Οι χριστιανοί μάρτυρες αρνήθηκαν να κάνουν θυσίες στους ειδωλολατρικούς θεούς. Ο αυτοκράτορας καταδίκασε τα κορίτσια σε βασανισμό και ανάγκασε τη μητέρα να παρακολουθεί τα δεινά και των 3 τέκνων της μέχρι και τον θάνατό τους. Η Αγία Σοφία έθαψε τους μάρτυρες με τιμές. 3 ημέρες αργότερα έδωσε την ψυχή της στον Κύριο και συνάντησε τις κόρες της στον Παράδεισο.
Также на этой неделе по юлианскому календарю православные празднуют память великомученицы Ефимии, именуемой Всехвальная, преподобной Ефросинии Суздальской, благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, а также чествуют мучеников князя Михаила Черниговского и боярина его Феодора, пострадавших за Христа от язычников Золотой Орды.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, οι Ορθόδοξοι γιορτάζουν την μνήμη της μεγαλομάρτυρος Εφημίας, που ονομάζεται και Πανέφημος. Γιορτάζεται η Οσία Εφροσύνη του Σουσδάλ, οι ευγενείς πρίγκιπες Θεόδωρος του Σμαλένσκ και τα παιδιά του Δαβίδ και Κωνσταντίνος. Τιμούνται και οι εξής μάρτυρες, ο πρίγκιπας Μιχαήλ του Τσερνίγκοφ και ο ευγενής άρχοντας του πρίγκιπα Μιχαήλ, ο Θεόδωρος, ο οποίος υπέφερε τα βασανιστήρια και τα μαρτύρια για τον Χριστό από τους οδηλολάτρες Μογγόλους.
По Григорианскому календарю сегодня, 28 сентября, церковь вспоминает преподобных Кирилла и Марию Радонежских. Эти святые почитаются как образец истинно христианской семьи. Преподобный Кирилл состоял на службе у ростовских князей, не раз сопровождал их в Орду. Несмотря на свое высокое общественное положение, он не чурался простого деревенского труда. Супруги заботились о бедных, давали кров и пищу странникам. Под старость супруги приняли монашеский постриг в Ходьковском Покровском монастыре. Они благословили на иноческий подвиг своего сына Варфоломея, который прославил Бога под именем Сергий Радонежский. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Радонежские святые, молите Бога о нас.
Симфона με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τους Όσιους Κύριλο και Μαρία του Ράτονες. Αυτοί οι Άγιοι είναι σεβαστοί ως παραδείγματα της αληθινής χριστιανικής οικογένειας. Ο μοναχός Κύριλος ήταν στην υπηρεσία των πριγκίπων του Ροστόφ. Περισσότερο από μία φορά του συνόδευσε όταν έφεραν φόρους και έδειξαν σεβασμό και υποταγή στους Μογγόλους. Παρά την υψηλή κοινωνική του θέση, δεν απέφευγε την απλή εργασία του χωριού. Οι σύζυγοι φρόντισαν τους φτωχούς και έδειχναν φιλοξενία στους ξένους, παρέχοντας τροφή και στέγη. Σε μεγάλη ηλικία, το ζευγάρι πήρε την μοναχική κουρά στην Μονή Χοτκίφ, Πακρόφσκι. Ευλόγησαν τον γιο τους Βαρθολομαίο, ο οποίος δοξάστηκε από τον Θεό για τα μοναχικά του κατορθώματα, με το όνομα Άγιος Σέργιος του Ράντονες. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι του Ράντονες, εύχεστε υπέρ ημών.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте! У микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье на литургии в православных храмах читался отрывок из 25 главы Евангелия от Матфея, стихи с 14 по 30. Давайте его послушаем. «Херете, акуте тон ире Антонио Борисов, анаплероти кафегетитис теологикис академиас тис Мосхас, тин перазмени кириакис тин литургия стис ορθοδόξες εκκλησίες ανά τον κόσμο διαβάστηκε απόσπασμα από το 25ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, από τον 14ο στίχο έως τον 30ο. Ας ακούσουμε το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
«Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина своего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, Иисус возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
Ο Κύριος είπε την εξής παραβολή. Ένας άνδρας, φεύγοντας σε μια ξένη χώρα, κάλεσε τους υπηρέτες του και τους μοίρασε την περιουσία του. Στον έναν έδωσε 5 τάλαντα, στον άλλον έδωσε 2 και στον τρίτο έδωσε 1, στον καθένα ανάλογα με τις δυνατότητές του, και αμέσως έφυγε. Αυτός που έλαβε 5 τάλαντα πήγε και τα χρησιμοποίησε στην επιχείρησή του και απέκτησε 5 τάλαντα. Με τον ίδιο τρόπο, αυτός που έλαβε 2 τάλαντα απέκτησε 2. Αυτός που έλαβε 1 τάλαντο πήγε και το έδαψε στο έδαφος και έκρυψε το ασήμι του κυρίου του. Μετά από πολύ καιρό, ο αφέντης αυτών των δούλων ήρθε και απέτησε λογαριασμό από τον καθένα. Και λοιπόν, ερχόμενος αυτός που είχε λάβει 5 τάλαντα, έφερε 5 και του είπε: «Κύριε, μου δώσατε 5 τάλαντα. Κοιτάξτε, έχω αποκτήσει 5». Ο Κύριος του είπε: «Έβγε καλέ μου και πιστέ υπηρέτη. Στα λίγα ήσουν πιστός. Θα σε κάνω αφέντη πάνω από πολλά. Έλα να μπεις στην χαρά του Κυρίου σου». Αυτός που είχε λάβει 2 τάλαντα πλησίασε επίσης και είπε: «Κύριε, μου δώσατε 2 τάλαντα. Κοιτάξτε, έχω αποκτήσει 2 επιπλέον». Είπε λοιπόν ο Κύριος: «Έβγε καλέ μου και πιστέ υπηρέτη. Στα λίγα ήσουν πιστός. Θα σε κάνω λοιπόν αφέντη πάνω από πολλά. Έλα και εσύ να μπεις στην χαρά του Κυρίου σου». Αυτός που είχε λάβει 1 τάλαντο ήρθε και είπε: «Κύριε, σας γνωρίζω καλά. Είστε ένας σκληρός άνδρας. Θερίζετε εκεί που δεν σπείρατε και μαζεύετε εκεί που δεν σκορπίζετε. Και φοβούμενος, πήγα και έκρυψα το τάλαντό σας στη γη. Σας γυρίζω πίσω αυτό που είναι δικό σας». Αλλά ο Κύριος το απάντησε: «Είσαι κακός υπηρέτης και τεμπέλης. Ήξερες ότι θερίζω εκεί που δεν σπέρνω και μαζεύω όπου δεν σκορπίζω. Επομένως, έπρεπε να δώσεις τα χρήματά μου στους εμπόρους και στην επάνω δό μου θα είχα λάβει το δικό μου κέρδος. Λοιπόν, πάρτε το τάλαντο από αυτόν και δώστε το σε αυτόν που έχει 10 τάλαντα. Γιατί σε όποιον έχει, θα δοθεί και θα αυξηθεί. Αλλά από αυτόν που δεν έχει, αυτό που έχει θα αφαιρεθεί. Και πετάξτε τον άχρηστο υπηρέτη στο σκοτάδι. θα κλαίει και θα τρίζουν τα δόντια του εκεί. Έχοντας πει αυτό, φώναξε. Όποιος έχει τα αυτιά να ακούσει, ας ακούσει.
Среди произведений знаменитого христианского писателя Клайва Льюиса нашлось место и для повести-притчи «Кружной путь» или «Блуждание паломника». Главный герой, юноша Джон, живет в стране Пуритания, где все почитают строгого хозяина, которого, правда, никто не видел, но все знают. Обитает хозяин за высокими горами. А еще все знают, что хозяин очень строг и с легкостью наказывает людей за их ошибки. Поэтому все жители Пуритании живут по строгим правилам. Их-то Джон и нарушил, а затем решил бежать, чтобы скрыться от хозяина и его наказания. Метакши тон эргун ту дьясиму христиану синграфея Клайв Стейплс Льюис эпархии пиши смея провали история и перепетии сту проскинити. О иорас ту дьегиматос он эрос янис зистин хорет из Пуританиас «Опо όλοι ζεύονται τον αυστηρό αφέντη». «Πάντως, κανείς δεν έχει δει, αλλά όλοι γνωρίζουν. Ο αφέντης ζει πίσω από τα ψηλά βουνά και όλοι γνωρίζουν ότι ο αφέντης είναι πολύ αυστηρός και τιμωρεί εύκολα τους ανθρώπους για τα λάθη τους». Επομένως, όλοι οι κάτοικοι της Πριτανίας ζουν με αυστηρούς κανόνες. Ο Γιάννης έσπεσε κάποιος κανόνας και διατάγματα του αφέντη και στη συνέχεια αποφάσισε να φύγει για να κρυφτεί από τον Κύριο και την τιμωρία του. Странствия заставили героя Льюиса измениться к лучшему. Завершилось путешествие Джона в прекрасном месте, рядом с морем. И место это, к удивлению героя, было домом хозяина. Джон неожиданно обнаружил, что маршрут его странствия закольцевался, и он почти дошел до Пуритании, но находится с обратной стороны тех самых высоких гор. Хозяин, к удивлению Джона, не имел ничего общего со строгим судьей. В нем герой Льюиса увидел любящего и заботливого отца. И перепетий сканунтон иура то Льюис на алакши просто калитеро, то таксиги ту яни телеусесе эна оморфа мэрос кандастин Thalassa, ке авто то мэрос прос экпикси ту иура ήταν το σπίτι του Κυρίου. Ο Γιάννης ανακάλυψε ξαφνικά ότι η διαδρομή της περιπλανήσεις το έφερε πίσω και έφτασε σχεδόν στην Πουριτανία, αλλά βρίσκεται στην άλλη πλευρά αυτών των ψηλών βουνών. Ο Κύριος, προς έκπληξη του Γιάννη, δεν είχε καμία σχέση με έναν αυστηρό δικαστή. Σε αυτόν ο Ιώρος του Λιούις βρίσκει έναν στοργικό πατέρα. Прозвучавшее чтение из Евангелия от Матфея тоже касается нашего восприятия Бога. Бывает, мы становимся пленниками собственного неправильного видения. Благоговея перед величием Бога, мы по какой-то причине наделяем его чертами властного правителя или холодного судьи. Так поступил и один из героев евангельского повествования – слуга, который скрыл данный ему талант и не пустил его в дело. Талант в данном случае означает неспособности человека, а большое количество серебра. Хозяин оставил трем своим слугам таланты. Двое слуг пустили таланты в дело и умножили количество серебра. Третий слуга зарыл талант в землю, а затем вернул его хозяину. Вернул с оправданием. «Ты, хозяин, человек жестокий. Ты собираешь там, где не сеял, поэтому я испугался и зарыл талант. Вот он, забери его назад». Слугу после произнесения этих слов изгнали из дома хозяина. И анахнусе апото Евангелию то Матфею, афара эпишис тин антилипси мас я то Θεό. Συμβαίνει να γίνουμε εχμάλωτοι στο δικό μας λανθασμένο όραμα. Σεβόμενοι τα μεγαλή του Θεού, για κάποιο λόγο νομίζουμε ότι έχει τα χαρακτηριστικά ένος ανόητο κυβερνήτη ή ένος ψυχρού δικαστή. Το ίδιο έκανε και ο Ιώρος του Λιούις και ένας από τους χαρακτήρες της αφήγησης του Ευαγγελίου. Ο υπηρέτης που έκρυψε το τάλαντο που δόθηκε και δεν το έδωσε στους εμπόρους προς αύξηση. Το τάλαντο σε αυτήν την περίπτωση δεν σημαίνει την ικανότητα ενός άτομου, αλλά μια μεγάλη ποσότητα αργυρίου. Ο Κύριος άφησε τάλαντα για τους τρεις υπηρέτες του. Δύο υπάλληλοι έβαλαν τα τάλαντα τους στη δουλειά και στα εμπορεύματα και πολλαπλασιάσαν το πόσο. Ο τρίτος υπηρέτης έδαψε το τάλαντο στο έδαφος και μετά το επέστρεψε στον Κύριο. Το επέστρεψε με δικαιολογία. «Κύριε, είσαι σκληρός άνθρωπος. Συγκομίζετε απού, δεν σπέρνατε. Έτσι φοδήθηκα και έθαψα το τάλαντο μου. Εδώ είναι, πάρτε το πίσω». Αφού είπε αυτά τα λόγια, ο υπηρέτης εκδιώχθηκε από το σπίτι του Κυρίου. Неужели Бог действительно так жесток? Что плохого совершил третий слуга? Ведь каждый на его месте мог испугаться ответственности и поступить так же. Смысл притчи таков. Хозяин из прозвучавшей истории на самом деле не жесток. Он не оставлял слуг без помощи, и первые двое слуг умножили таланты потому, что Бог поддержал их дерзновение. Незаметно для них он заботился об успехе их дела. Третий же слуга, по сути, запретил Богу участвовать в своей жизни. Этот человек зарыл в землю талант, который ему не принадлежал, а потом обвинил Господа в жестокости. Так слуга показал, что ему и хозяину не по пути, и ничего общего с Богом он иметь не хочет. Господь же ждет от нас иного. «Ine of theos pragmatica tos scleros, ti lathos ekene o tritos iperetis». Μετά από όλα, όλοι στη θέση του θα μπορούσαν να φοβούνται την ευθύνη και να κάνουν το ίδιο. Η έννοια της παραβολής έχει ως εξής. Ο Κύριος του διηγήματος δεν είναι πραγματικά σκληρός. Δεν άφησε τους υπηρέτες χωρίς βοήθεια. Και οι δύο πρώτοι υπηρέτες πολλαπλασιάσαν τα τάλαντα τους, επειδή ο Θεός υποστήριξε το θάρρος τους. Χρήσ να τους γνωρίζει, νοιάζονταν για την επιτύχεια της δουλειάς τους. Ο τρίτος υπηρέτης απαγόρευσε ουσιαστικά τον Θεό να συμμετέχει στην ζωή του. Αυτός ο άντρας έθαψε ένα τάλαντο στο έδαφος που δεν του ανήκε και στην συνέχεια κατηγόρησε του Κυρίου για σκληρότητα. Έτσι ο υπηρέτης έδειξε ότι αυτός και ο Κύριος δεν ήταν στον ίδιο δρόμο και δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τον Θεό. Ο Κύριος περιμένει κάτι διαφορετικό από εμάς. Чтобы достичь чего-то доброго в жизни, нужно проявить храбрость, взять имеющиеся таланты и постараться их умножить. Бог желает, чтобы мы принесли пользу, сделали что-то по-настоящему нужное, стали настоящими личностями. Так мы избежим участи третьего слуги, не станем, как он, заживо мертвыми, но будем с помощью благодати Божией живыми и животворящими. «Я наипетихите кати калости зои препина диксите тарус, на парете тис аретес сас, дилади та таланда, ке на проспаθисите на та полапласиасите». Ο Θεός θέλει να είμαστε χρήσιμοι, να κάνουμε κάποια απαραίτητα έργα, να γίνουμε πραγματικά άτομα. Έτσι θα αποφύγουμε τη μοίρα τη τρίτου υπηρέτη. Δεν θα γίνουμε όπως αυτός νεκρός ζωντανός. Αλλά με τη βοήθεια της χάρης του Θεού θα είμαστε ζωντανά και ενεργά μέλη του σώματος του Χριστού.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Агапий Афонский.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Αγάπιος από την σκήτη της Κολυτσούς.
В густой сосновой чаще, покрывающей склоны Святой Горы Афон, щебетали птицы, приветствуя первые лучи солнца. Старый монах по имени Агапий с мешком в руках вышел из своей маленькой хижины, стоящей прямо посреди леса. Здесь он поселился недавно, ища уединенной молитвы. Чтобы заработать на хлеб, отец Агапий вырезал из дерева ложки. Каждую неделю он носил их в Корею, столицу монашеской республики, надеясь, выменить там на муку и оливковое масло. Рукоделие у монаха брали плохо. Отец Агапий не умел искусно резать по дереву. Ложки у него выходили неровными и некрасивыми. Почти всегда приходилось ему возвращаться в свою лесную хижину с пустыми руками. Не имея пропитания, он ел траву и коренья, но не терял надежды и не бросал своего занятия. С рассветом, перекрестившись, монах тронулся в путь, чтобы пораньше прийти в Корею.
Тути тин имера, что элатодасос, που σκέπαζε τις πλαγιές του Αγίου Όρους, λαλούσαν τα πουλιά, χαιρετώντας τον ήλιο. Ένας ηλικιωμένος μοναχός, με το όνομα Αγάπιος, βγήκε από το μικρό του κελί, κρατώντας ένα μεγάλο σάκο. Πρόσφατα άρχισε να ζει την ασκητική του ζωή εδώ, βαθιά μέσα στο δάσος. Για να βγάλει κάποια χρήματα, έφτιαχνε ξύλινα κουτάλια. Κάθε εβδομάδα τα έφερνε στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, στις καριές, ελπίζοντας να πάρει ως ανταλλαγή λίγο αλεύρι και ελαιόλαδο. Αλλά δεν ήταν πολλοί αυτοί που ήθελαν να παίρνουν τα κουτάλια του επειδή ήταν κακής ποιότητας. Και σχεδόν πάντα επέστρεφε στο κελί του με αδιανά τα χέρια. Μην έχοντας κάτι να φάει, συχνά έτρωγε χόρτα και ρίζες διαφόρων φυτών. Αλλά ποτέ δεν έχανε την ελπίδα και συνέχιζε την ασχολία του. Και μία μέρα, το πρωί, μόλις χάραξε, αυτός έκανε το σταυρό του και ξεκίνησε νωρίς από το σπίτι με κατεύθυνση τις καριές.
Весь день отец Агапий простоял на рыночной площади, но не обменял ни одной ложки. И уже собрался уходить, как вдруг к нему подошел незнакомый монах. «Отче, я хочу взять все твои ложки», — сказал он отцу Агапию. Келья монаха оказалась неподалеку. Он жил здесь, в Корее, вместе с еще несколькими братьями. Он помог отцу Агапию отнести туда мешок с ложками, а взамен дал ему масло, крупы и муки. «Отец, приноси нам и в следующую субботу свое рукоделие», — попросил монах отца Агапия.
«Оли тин имера, о патир Агапиос проспаθούσε на ανταλλάξει τα κουτάλια του. Όμως μάταια. Το βράδυ, όταν αυτός ήθελε να φύγει, τον πλησίασε ένας άγνωστος μοναχός. «Πατήρ, θέλω να πάρω τα κουτάλια σου», είπε στον πατήρ Αγάπιο. Το κελί του αγνώστου βρισκόταν εδώ κοντά. Ζούσε στις καριές, μαζί με μερικούς ακόμη αδελφούς. Αυτός λοιπόν ο μοναχός βοήθησε τον πατήρ Αγάπιο να φέρει τον σάκο γεμάτο κουτάλια στο κελί του και ως ανταλλαγή του έδωσε λάδι, πληγούρι και αλεύρι. «Φέρε μας τα κουτάλια σου και το άλλο Σάββατο», τον παρακάλεσε ο μοναχός.
Обрадованный, возвратился отец Агапий к себе в лесную келью. Всю неделю он благодаря Бога вырезал ложки, а в субботу понес их в Корею своему новому знакомому. В келье монаха жарко горел очаг. Хозяин пригласил отца Агапия погреться. Тот присел рядом с огнем и вдруг увидел, что очаг топится его деревянными ложками. Отец Агапий удивился. «Зачем же ты берешь у меня ложки, если они никуда не годятся, кроме как в печь?» — спросил он монаха. «Потому что знаю, тебе нечем будет иначе пропитаться», — с поклоном ответил отцу Агапию монах.
Энтузиазменος γύρισε ο πατήρ Αγάπιος στο δασικό του κελί. Όλη την εβδομάδα έφτιαχνε κουτάλια και το Σάββατο τα έφερε στις καριές να τα προσφέρει στον καινούριο του γνώριμο. Στο τζάκι του κελιού του φίλου του έκαιγε η φωτιά. Ο μοναχός προσκάλεσε τον πατήρ Αγάπιο να περάσει μέσα. Ο πατήρ κάθισε κοντά στο τζάκι και παρατήρησε πως η θερμάστρα ανάβεται από τα κουτάλια του. Ήταν μεγάλη έκπληξη για αυτόν. «Γιατί παίρνεις τα κουτάλια μου εάν τα ρίχνεις στη φωτιά?» ρώτησε. «Επειδή ξέρω πως αλλιώς δεν θα βγάλεις χρήματα για να πάρεις το φαγητό», απάντησε ο μοναχός, κάνοντας βαθιά υπόκληση.
Отец Агапий не сердился на монаха, ведь он проявил к нему милость. И все же, придя к себе в келью, Отец Агапий на коленях стал молить Господа о том, чтобы он помог ему выучиться резать ложки гладко и ровно. День за днем с молитвой трудился отец Агапий. Ложки выходили все лучше и лучше, и, наконец, рукоделие монаха стало по-настоящему красивым. В субботний день он пошел в Корею и на этот раз быстро выменял все свои ложки. Когда к нему подошел тот самый монах, у него осталась всего одна. Отец Агапий с поклоном подарил ее тому, кто помог ему в трудную минуту жизни. «В тяжкой нужде Господь рядом», — говорил отец Агапий, которого за смирение и молитвенную жизнь на Святой Горе называли «старцем». Верующим в него посылает он милость свою и дарует разум, чтобы нужду победить.
Ο πατήρ Αγάπιος δεν ήταν θυμωμένος μαζί του, επειδή εκείνος ο μοναχός του έκανε χάρη. Αλλά μόλις γύρισε στο δασικό του κελί, άρχισε να προσεύχεται εντατικά, γονατισμένος, παρακαλώντας τον Κύριο να τον βοηθήσει να φτιάχνει καλά ξύλινα κουτάλια. Κάθε μέρα εργαζόταν σκληρά, προσπαθώντας να φτιάξει κουτάλια αρίστης ποιότητας. Και μία μέρα, επιτέλους, κατάφερε να τα φτιάξει. Ένα Σάββατο πήγε στις καριές και πολύ γρήγορα τα αντάλλαξε όλα. Όταν τον πλησίασε ο γνωστός του, ο πατήρ είχε μόνο ένα κουτάλι. Ο πατήρ Αγάπιος το χάρισε σε εκείνον τον άνθρωπο που κάποτε τον βοήθησε στην δύσκολη στιγμή της ζωής του. Ο Θεός είναι πάντα κοντά, κατά τις δύσκολες περιόδους της ζωής μας. Έλεγε ο πατήρ Αγάπιος, τον οποίο στο Άγιο Όρος θεωρούσαν γέροντα, επειδή ζούσε μία ασκητική και ταπεινή ζωή. Σε αυτούς που έχουν την ειλικρινή πίστη, ο Κύριος στέλνει ελεημοσύνη και χαρίζει νοημοσύνη για να υπερνικηθεί η ανάγκη τους.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Агапий Афонский.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Αγάπιος από την σκήτη της Κολυτσούς.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения православного храма.
Η λειτουργική ύμνη Βασιλεύ Ουράνιο.
Бог, почитаемый христианами, это Бог Троица, одновременно единый и при этом существующий в трех лицах. Каждый из лиц Святой Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, в истории человечества проявлял себя по-разному. Бог Отец послал в наш мир своего Сына, именуемого Иисусом Христом. Выполнив свою миссию, Христос открыл путь для схождения в мир Святого Духа. Оно, это схождение, состоялось на 50-й день после воскресения Христа из мертвых. О том, как Святой Дух явил себя людям, расскажет священник Антоний Борисов.
Στη христианική παράδοση, ο Θεός είναι τριαδικός. Υπάρχει σε τρία θεία πρόσωπα, χωρίς σύγχυση και χωρίς διαίρεση συγχρόνως. Τα τρία αυτά πρόσωπα είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, που σε διάφορες ιστορικές περιόδους έδειχναν τον εαυτό τους διαφορετικά. Ο Πατήρ έστειλε τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, στον κόσμο μας. Έχοντας εκτελέσει την αποστολή του, ο Χριστός άνοιξε τον δρόμο προς τον κόσμο του Αγίου Πνεύματος. Αυτός ο δρόμος άνοιξε την Πεντηκοστή ημέρα μετά την Ανάσταση του Χριστού. Για το πώς το Άγιο Πνεύμα έχει αποδειχθεί στους ανθρώπους, θα μας πει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
На 50-й день после воскресения Христа на Богоматерь и апостолов сошла благодать Святого Духа. Дева Мария и ученики Спасителя находились вместе, молились, и вдруг они услышали шум как бы от сильного ветра и увидели огни пламени, которые исходили с неба. В виде огней апостолам и Богоматери явилась благодать Святого Духа. Она просветила учеников Христа и дала им особенные силы, силы проповедовать Евангелие всему миру. апостолы передали полученные от Бога благодатные дары следующим поколениям христиан.
Την Пентекости ημέρα μετά την Ανάσταση του Χριστού στην Παναγία και στους Αποστόλους συνέβη η υποφύτιση του Αγίου Πνεύματος. Η Παρθένο Μαρία και οι Απόστολοι προσεύχονταν μαζί τη στιγμή που άκουσαν μια δυνατή βροντή στον ουρανό και είδαν γλώσσες που θύμιζαν φωτιά να κατεβαίναν από τον ουρανό. Ως γλώσσες φωτιάς εμφανίστηκε. Ως γλώσσες φωτιάς εμφανίστηκε στους Αποστόλους και στην Παναγία η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Διαφώτισε τους μαθητές του Χριστού και τους έδωσε τις δυνάμεις και την νοημοσύνη να κηρύττουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Οι Απόστολοι μετέδωσαν τα ευλογημένα δώρα που έλαβαν από τον Κύριο σε υπόλοιπους χριστιανούς ανθρώπους.
Понимание того, как Святой Дух своей благодатью действует на человека, отразилось потом в молитве, названной, по первым своим словам, «Царю Небесный». «Царю Небесный, Утешителю, Души Истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди вселисевны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши». «Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде находящийся и все наполняющий присутствием своим». «Сокровище благ и податель жизни, приди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси преблагие души наши». Дары Святого Духа пребывают в Церкви и сегодня. Они подаются Богом каждому православному христианину. Происходит это в таинстве мира помазания.
«И эня тис энергия сту агио пневматос меса стин антропини психи, ερμηνεύτε стин просевхи пу ме тис протес лексис тис». Ονομάζεται Βασιλείου Ουράνιε. Βασιλείου Ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θεσαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ουράνιε Βασιλιά, εσύ που είσαι οδηγός, ενεστυχής και παρηγορητής, εσύ που είσαι το πνεύμα από όπου πηγαίνει η αλήθεια, εσύ που βρίσκεσαι παντού και γεμίζεις τα πάντα με την παρουσία σου, εσύ που είσαι το θεσσαροθυλάκιο των καλών και χαρίζεις ζωή, έλα και κατασκήνωσε μέσα μας και καθάρισε μας από κάθε αμαρτία και σώσε, εσύ που είσαι απόλυτα αγαθός, τις ψυχές μας. Τα δώρα του Αγίου Πνεύματος θεωρούνται τα είναι πάντα μέσα στην Εκκλησία και απομένονται από τον Κύριο σε κάθε ορθόδοξο χριστιανό κατά το Ιερό Μυστήριο του Χρίσματος.
Через помазание святым миром, то есть особым освященным веществом, человек получает те же самые дары, что и апостолы в день Пятидесятницы. Их содержание таково. Каждый православный христианин имеет особую духовную поддержку от Бога. И благодать Святого Духа дает нам возможность общаться с Господом, как с любящим Отцом. Ну и кроме того, дары Пятидесятницы помогают нам развивать наши таланты, направлять их во славу Божию и Его Святой Церкви.
Διαμέσου του Ιερού Μυστήριου του Χρίσματος ο άνθρωπος λαμβάνει τα ίδια δώρα τα οποία έλαβαν και οι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής. Η κεντρική έννοια τους περιέχεται την ιδιαίτερη πνευματική υποστήριξη του Κυρίου και η Θεία Χάρη του Αγίου Πνεύματος μας δίνει τις δυνάμεις και την ευκαιρία να επικοινωνούμε με τον Θεό όπως με το Τρυφερό Πατέρα. Εκτός από αυτό, τα δώρα της Πεντηκοστής μας βοηθούμε να απαντήσουμε τα τάλεντα μας, να τα κατεθούμενε προς τις δόξα του Θεού και της Αγίας Εκκλησίας Του.
С молитвы Царю Небесной начинается почти каждое православное богослужение, что не случайно. Православная Церковь верит, что все действия, совершаемые в храме, имеют благодатную силу только благодаря Святому Духу. Поэтому и звучит всякий раз призыв к третьему лицу Святой Троицы прийти и благословить начинаемое богослужение. Кроме того, существует благочестивая традиция, читать молитву Царю Небесной в начале каждого доброго дела, чтобы получить на него благословение Божие. А теперь давайте послушаем песнопение Царю Небесной в исполнении хора Нижегородской епархии.
Με την προσευχή «Βασιλεύ Ουράνιε» ξεκινάει σχεδόν κάθε Θεία Λειτουργία. Και όχι τυχαία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύει πως όλες οι πράξεις που τελούνται στο ναό περιέχουν την ευλογημένη δύναμη μόνο χάρη στο Άγιο Πνεύμα. Για αυτόν τον λόγο και ακούγεται κάθε φορά η έκκληση προς το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας για να έρθει και να ευλογήσει την αρχή της Θείας Λειτουργίας. Εκτός από αυτό, είναι ευλογία να διαβάσει κανείς την προσευχή αυτή για να έχει την ευλογία του Κυρίου πριν αρχίσει να κάνει οτιδήποτε. Και τώρα σας προτείνω να ακούσετε τον ύμνο «Βασιλεύ Ουράνιε», τον οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία της Επισκοπής του Νίζνη Νόβγαρατ.
Богослужебные песнопения православного храма.
И литургические имни. Василев Уранье.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перипланисис.
Есть в России места, где невозможно не побывать, и одно из таких мест – территория, которую называют «Русский Север». Это особые, отличающиеся от средней полосы и юга места. Здесь совершенно особая природа, совершенно особенные, выросшие в суровых условиях люди, удивительно низкое северное небо, белые ночи, совершенно другая архитектура, я имею в виду, конечно, не типовые этажи городов, а деревенскую, деревянную архитектуру.
Στην Ρωσία υπάρχουν μέρη τα οποία πρέπει να επισκεφθεί κανείς έστω και μία φορά. Ένα από αυτά είναι ο Ρωσικός Βορράς. Η φύση εδώ έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και διαφέρει από την φύση της κεντρικής και της νότιας γεωγραφικής ζώνης της Ρωσίας. Όλα εδώ έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Η φύση, οι άνθρωποι που ζουν κάτω από πολύ σκληρές συνθήκες, ο πολύ χαμηλός βόρειος ουρανός, οι λευκές νύχτες και η διαφορετική αρχιτεκτονική. Μιλώντας για την αρχιτεκτονική, εννοούμε την αρχιτεκτονική του χωριού και όχι την αστική.
Русский север не зря называют сокровищницей деревянного зодчества. Так, как строили здесь, не строили больше нигде. И одно из самых выдающихся произведений северного деревянного зодчества – кижи. Кишский погост. Как говорят, это сплав архитектуры, поэзии и музыки. Спасский Кишский погост на маленьком островке на Онежском озере уже в 15 веке был центром большого округа, в который входило 130 деревень. Именно здесь, в 1714 году, построено было чудо русской деревянной архитектуры, известный всему миру 22-главый Преображенский храм. Высота его до креста центральной главы составляет 35 метров.
Ο Ρωσικός Βορράς θεωρείται το θησαυροφυλάκιο της ξύλινης αρχιτεκτονικής. Ο τρόπος με τον οποίο χτίζανε εδώ δεν υπήρχε πουθενά άλλου και ένα από τα αριστουργήματα της βόρειας ξύλινης αρχιτεκτονικής εδώ είναι το Κιζί Παγκόστ. Όπως λένε, το Κιζί είναι το κράμα της αρχιτεκτονικής, της ποίησης και της μουσικής. Τον 15ο αιώνα, το Κιζί Παγκόστ, χτισμένο στο μικρό νησί της λίμνης Ονέγκα, ήταν το κέντρο ενός μεγάλου κύκλου 130 χωριών. Το 1714 εδώ χτίστηκε ένας πραγματικός θησαυρός της ρωσικής ξύλινης αρχιτεκτονικής, η Εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που έχει 22 τρούλους. Το ύψος της φτάνει ως τον σταυρό του κεντρικού τρούλου και είναι 35 μέτρα.
Существует легенда, что мастер по имени Нестор, строивший эту церковь, по окончании работы утопил свой плотницкий топор в озере, сказав, что такой красоты он уже не построит никогда. Интересно, что за 5 лет до постройки Преображенской церкви, не очень далеко от Кижи, в селе Анхимове, около города Вытигры, был построен 24-главый храм Покрова Богородицы, силуэт которого практически повторен мастерами-строителями Кижского храма. Не подчиняясь никаким силам и руководствуясь, по-видимому, лишь одной идеей создать храм Божий, необыкновенный по своему величию и виду, в котором главы отмечают не только святость места, строители создали 2 из ряда вон выходящих памятников народного искусства – храм в Вытигрском посаде и храм в Кижах. Так писал академик Игорь Грабарь.
Ένας θρύλος λέει ότι ο κύριος οικοδόμος χρησιμοποίησε ένα τσεκούρι για ολόκληρη την κατασκευή, το οποίο έριξε στην λίμνη μετά την ολοκλήρωσή του, λέγοντας ότι δεν θα υπάρξει άλλο που να του μοιάζει. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι 5 χρόνια πριν την οικοδόμηση της Εκκλησίας της Μεταμορφώσεως, κοντά στο Κιζί, στο χωριό Αχίμοβο, που είναι κοντά στην πόλη Βιτέγρα, είχε χτιστεί ο ναός της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου, η μορφή του οποίου σχεδόν καθόλου δεν διαφέρει από τον ναό του Κιζί. Μην ακούγοντας κανέναν, οι οικοδόμοι στήριζαν αποκλειστικά την ιδέα να χτιστεί ένας μεγαλειώδης και όμορφος ιερός ναός, οι τρούλοι του οποίου συμβολίζουν την αγιότητα του συγκεκριμένου τόπου. Ως αποτέλεσμα, οικοδομήθηκαν 2 αριστουργήματα της λαϊκής τέχνης, ο ναός στα προάστια της πόλης Βιτέγρα και ο ναός στο Κιζί, έγραψε ο ακαδημαϊκός Γκραμπάρ.
Вторая церковь Кижского погоста, Покровская, меньше и проще Преображенской, но это тот случай, когда нельзя сказать, что она менее красива. Ее отличает легкость и стройные удлиненные пропорции, а стоящие по кругу главы образуют нарядную ажурную корону, венчающую здание. Колокольня – самое позднее сооружение. Однако мастера удивительно точно вписали колокольню в старинный ансамбль. Она по сравнению с храмами кажется совсем уж простой. Но эта кажущаяся простота служит как бы фоном, оттеняющим совершенство Преображенской и Покровской церквей. А вот деревянная ограда погоста – результат реставрации. Ее воссоздали в 1959 году по образцам древней ограды Ильинского погоста на Водл-озере. Ворота, внушительные сторожевые башни по углам, массивные срубы – все эти детали подчеркивают суровость погоста и увеличивают его сходство со старинной крепостью.
Η δεύτερη κατά σειρά εκκλησία του Πογκόστ Κιζί, η εκκλησία της Σκέπης της Θεοτόκου, είναι πιο μικρή και πιο απλή σε σύγκριση με την εκκλησία της Μεταμορφώσεως, αλλά είναι και αυτή πολύ όμορφη. Την ξεχωρίζουν η ελαφρότητα και οι λεπτές λεπτομέρειές της. Οι τρούλοι της, που διαμορφώνουν έναν κύκλο, μοιάζουν με στέμα. Το καμπαναριό χτίστηκε αργότερα, αλλά έχει την ίδια ακριβώς αρχιτεκτονική. Από την πρώτη ματιά φαίνεται πολύ απλή, αλλά είναι το φόντο στο οποίο αντικατοπτρίζεται η ομορφιά των 2 εκκλησιών. Οι ψηλοί, ξύλινοι φράχτες του νεκροταφείου εμφανίστηκαν μετά την ανακαίνιση. Ανοικοδομήθηκε με βάση τον αρχαίο φράχτη του Ιλγίνσκι Παγκόστ στη λίμνη Βαντλόζερα. Οι πύλες, τα παρατηρητήρια στις γωνίες και τα μεγάλα ξύλινα κτίσματα υπογραμμίζουν τη σκληρότητα του τόπου αυτού και την ομοιότητά του με το αρχαίο φρούριο.
Надо сказать еще, что на острове стоит церковь Воскрешения Лазаря и добрый десяток уникальных деревянных часовен. Исследователь деревянного зодчества Малков так писал о кижах. Скажем сразу, нет адекватных средств, чтобы описать кижское чудо. Никакие словесные, самые подробные портреты и описания, никакие цветные фотографии и слайды не могут вызвать и передать то особое волнение, которое испытываешь в поле ее тяготения. Это резонанс души. Это эффект шедевра, где не убавить, не прибавить. Ну, вот этими словами мы и закончим наш рассказ о кижах.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο νησί υπάρχει και ο ιερός ναός της Αναστάσεως του Λαζάρου, μαζί με 10 μοναδικά ξύλινα παρεκκλήσια. Ο Ρώσος ερευνητής της ξύλινης αρχιτεκτονικής Ιακώβ Μάλκαφ έχει γράψει για το Κιζί Πογκόστ τα εξής λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς το θαύμα του Κιζί. Ούτε προφορικές περιγραφές, ούτε χρωματισμένες φωτογραφίες και παρουσιάσεις δεν μεταδίδουν τούτη την ιδιαίτερη συγκίνηση που αισθάνεσαι κοντά του. Είναι η απήχηση της ψυχής και φέρει την ζωηρή αίσθηση ενός αριστουργήματος.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпси история.
В 1988 году на дискотеках страны стала популярной песня в исполнении Софии Ротару «Только этого мало».
Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало.
Το 1988 έγινε πολύ γνωστό ανάμεσα στους νέους το τραγούδι «Δεν είναι αρκετό».
Динамичная мелодия Владимира Матецкого пришлась по душе любителям потанцевать. Но в ритмичной музыке терялся текст, утрачивало свой глубокий смысл поэтическое творение Арсения Тарковского. Стихотворение «Вот и лето прошло» было написано в 1967 году. Его автору на тот момент исполнилось 60 лет. Это был человек зрелый, умудренный жизненным опытом и верующий. Арсений Александрович читал Священное Писание, интересовался русской религиозной философией.
Η δυναμική μελωδία του Βλαντίμιρ Μετέτσκι αμέσως άρεσε πολύ στους επισκέπτες των δισκοτέκ. Όμως στο φόντο μιας τέτοιας μουσικής έχουν χαθεί οι στίχοι. Το ποιητικό έργο του Αρσένη Ταρκόφσκι, το οποίο περιέχει ένα πολύ βαθύ νόημα. Το ποίημα «Πέρασε το καλοκαίρι» δημιουργήθηκε το 1967, όταν ο ποιητής ήταν 60 ετών. Ήταν ένας έμπειρος άνθρωπος με βαθιά πίστη. Ο Αρσένη Ταρκόφσκι είχε διαβάσει την Αγία Γραφή και τον ενδιέφερε η ρωσική θρησκευτική φιλοσοφία.
Библейские образы и мотивы часто присутствовали в его творчестве. И стихотворение «Только этого мало» имеет христианское измерение. Тарковский раскрывает соотношение временного и вечного, божественного и человеческого. Поэт говорит о том, что человек нуждается в присутствии Бога. Чтобы ощутить полноту жизни, духовно насытиться, душе нужно приобщиться к высокому, горнему. Всего земного будет мало, если не помнить о высшей божественной радости и любви. Смысл стихотворения Арсения Тарковского по-настоящему раскрылся в песне на музыку Елены Фроловой. Композитор сама исполнила произведение. Бережно, проникновенно.
То каллитехнико ту эрго сихна переихе иконы ске мотива апо тин вивло. Ке то пиима «Δεν είναι αρκετό» έχει θεολογικό νόημα. Ο Ταρκόφσκι ερμηνεύει την σχέση ανάμεσα στο προσωρινό και το αιώνιο, στο θείον και την φύσην. Ο ποιητής λέει ότι ο άνθρωπος χρειάζεται να έχει τον Θεό στην ζωή του, για να νιώσει την πληρότητα της ζωής, για να γεμίσει πνευματικά, η ψυχή πρέπει να επιζητήσει τον Θεό. Χωρίς την Θεία Αγάπη και την Χαρά, «Όλα τα γήινα αγαθά δεν αρκούν για να γίνουμε ενάρετοι». Το βαθύ νόημα αυτού του ποίηματος άνθησε με μία άλλη μουσική ιδέα της Ελένης Φραλόβα. Η συνθέτης ερμήνευσε αυτό το τραγούδι με πολύ τρυφερή και απαλή φωνή.
Вот и лето прошло, словно и не бывало, но в Ригре тепло.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία.
Это была программа «Радио Вера из России» на волнах радио Лимассольской митрополии. Слушайте нас каждый понедельник с 11 до 12 часов.
Αυτή ήταν η εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Δευτέρα από τις 11 μέχρι τις 12 το πρωί.